Art Café, magazín Stanice Vltava.
Na Stanici Vltava právě začíná pořad o kulturních novinkách Art Café. Hezké úterní odpoledne přeje Hana Slívová. Světovou premiéru měl loni v létě na Sheffieldském festivalu dokumentárních filmů. Na podzim dostal cenu v Jihlavě, zvítězil na FAMU Festu a teď soutěží i na lidskoprávním festivalu Jeden svět. Snímek Central Bus Station režiséra a střihače Tomáše Elšíka vypráví o obrovské 7-patrové budově Tel Avivského autobusového nádraží, které po letech průtahů začala s velkou slávou fungovat v roce 1993. Cestujícím ovšem slouží jen první 2 patra. Část budovy je prázdná a část funguje jako druhý domov imigrantů. Vedle sebe tu fungují filipínští obchodníci, afričtí žadatelé o azyl a prodejci literatury psané jidiš, je tu školka, nemocnice nebo jeskyně plná netopírů. S budovou je také spjatý muž jménem Jonathan Michel, který se vydělává tím, že zájemce po budově autobusového nádraží provází a ukazuje jim ta nejtémnější zákoutí. Nás dnes budovou hlavního Tel Avivského nádraží přezdívanou Bílý slon provede autor snímku Tomáš Elšík, kterého vítám ve studiu.
Dobrý den.
A vítám také spoluautorku scénáře Kristýnu Nedvědovou.
Dobrý den.
To, co jsme slyšeli pod úvodním slovem, to je soundtrack k filmu, za kterým stojí Dominik Dolejší, Simeon Hudec a kapela Macavarius Society. Tomáši, ty jsi v jednom z rozhovorů říkal, že na to Tel Avivské nádraží si přišel vlastně při vlastní cestě z Tel Avivu do Jeruzaléma. Co tě na té budově nejvíc zaujalo a mohlo bys posluchačům, kteří se třeba právě teďko nedívají na trailer k filmu, popsat nějak sugestivně, jak ta budova vypadá?
No, mě na ní zaujalo nejvíc to, jak je ta atmosféra úplně jiná oproti Tel Avivu, protože když se řekne Tel Aviv, tak si každý představí pláže a diamantové burzy. Ale jižní Tel Aviv je úplně o něčem jiným. Je to vlastně, to se musí říct, asi 10 minut od centra pěšky, od Rabin Square, což je takový jako hlavní centrum Tel Avivu. A v téhle čtvrti se najednou propadnete do úplně světa vodinať. To znamená, že vlastně místní tam už přestávají chodit a celý to autobusový nádraží je vlastně takovým druhým domovem migrantů téměř z celého světa. Je tam zhruba až 66 tisíc uprchlíků, kteří tam žijou v okolí. A když vlastně se dostanete přímo k tomu autobusovému nádraží, tak projdete skrz takový jako malý vchody, které jsou chráněný bezpečnostníma rámama a najednou se odstanete ve světě, který je prázdnej, černej a velmi takové jako ta atmosféra, kterou vy tam objevíte. Já, jak to popsat nejlíp?
Dusná.
Dusná, to je to slovo.
Dusná dodává spoluautorka scénáře Kristýna Nedvědová. Jak jsi zmiňoval vlastně, že místní tam do těch končin nechodí, pokud nepotřebují někam odjet. Proč tam nechodí? Bojí se nebo prostě nemají důvod, proč do těch míst zabrousit?
No, nemají důvod, protože autobus jezdí po Tel Avivu. Tím pádem vlastně člověk nemusí vůbec vlézt do té autobusy do budovy a stačí si vzít autobus odkudkoliv z okolí, což znamená, že samo o sobě ten centralizovaný způsob dopravy není funkční.
Tušil jsi hned, když jsi to místo viděl, že je to pro tebe téma filmařské?
Já jsem se do toho zamiloval hnedka, protože když jsem tam právě vlez, tak jsem objevil tu neuvěřitelnou vizualitu toho místa. Když vlastně zajdete za ty bezpečnostní rámy, tak tam jsou chodoby, které jsou 100 metrů dlouhý, jsou tam, blikají tam lampy na bývalých obchodech, jsou stažený rolety a dejchá to tam prostě vizuálem samou sobě všude. Takže to byl ten můj první jako záměr, moje zalíbení pro to místo.
Já jsem se na dokument byla podívat v rámci ozvěn FAMU Festu, takže jsem ho již viděla a tam vlastně v tom filmu máš zapracovaný i ten moment, kdy se to s velkou slávou vlastně v tom roce 1993 otevíralo, byla toho plná tehdy média tamní. Během rešerše narazil si třeba na nějaký jiný film nebo dokument, který by se tímhletím tématem zaobíral? asi spíš izraelského, teda izraelské provenience?
Já myslím, že určitě o tom jsou nějaký filmy a dokumenty, ale jsou braný z úplně jiného hlediska, než z kterého my jsme tam natáčeli.
Z jakého hlediska?
No tak je to už daný tím, že ten barák nemají rádi. Tak tím bych řekl, že je to daný a nás hlavně zajímalo vlastně spojení Jonatana a toho baráku a jeho osobního příběhu, který vlastně byl zveřejněn úplně poprvé, takže tím pádem je to taky unikátní v téhle věci.
K Jonatánovi se dostaneme určitě za chviličku. Kristýno Nedvědová, v jaké fázi ty jsi do dokumentu jako spoluautorka vstoupila?
No, hned od začátku, protože jsem vlastně s Tomášem jela na tu cestu do Jeruzaléma.
Takže... Já jsem se před chvilkou dozvěděla, že Tomáš a Kristýna jsou partneři v pracovním i osobním životě, ano. Čím se leco vysvětluje.
Takže jsem tam byla od začátku a vlastně k tomu, než jsme tu budovu našli, nebo respektive to téma, tak předcházelo ještě všechno možné, protože my jsme do Tel Avivu jeli v rámci FAMU hledat jako nějaký téma na naší práci závěrečnou na škole magisterskou. A nedařilo se nám to hodně dlouhou dobu, něco najít, co by pro nás jako znamenalo tolik, že bychom se tomu chtěli věnovat. Takže když jsme tam konečně přišli na ten autobusák, tak pro Tomáše to bylo vysvobození, protože už tam začal propadat totální depresím a chodit po nocích po ulicích a hledat opravdu v každý popelnici nějaký téma. Takže já jsem byla šťastná a od té doby jsem vlastně začala vytvářet jako teda scénárista to story, že jsem vlastně hledala lidi a jestli teda můžu říct, tak se teda jako chlapácky po ramenu poplácat, tak já jsem našla Jonatana a vlastně následně na to jsme už vytvářeli ten příběh story dohromady.
Ještě se vrátím k tomu, co jsi před chvíličkou říkala, ano. Že jste odjeli do Izraele hledat téma. Proč jste odjeli do Tel Avivu vlastně? Proč Izrael?
No, já jsem tam byla předtím sama na prázdninách s mojí kamarádkou, která mě tam provedla úplně tak jako originálně, protože tam sama měla svý kořeny. A já jsem se do toho místa tak trochu zakoukala a nějak možná nějakým šestým smyslem jsem cítila, že když se tam vydám znova, tak z toho něco vypadne. A pak jsem vlastně Tomášovi řekla, že bych tam chtěla takovou metodu, kterou jsme se na scenaristice učili. Velký průkopníkem byl Martin Ryšavý. Vlastně z toho místa vygenerovat to story, který vlastně nějak samo o sobě pak začne vyprávět svůj vlastní příběh. Tak s tou myšlenkou jsem tam jela, ale pak bylo hodně těžký najít to místo vlastně, protože ono to pak sklouzává k různýmu kliše, vlastně prakticky samozřejmě jsme nejdřív mysleli, že budeme točit o Palestině a podobně a pak se to vlastně tak krásně vygenerovalo.
Našli jste tedy autobusovou, obrovskou autobusovou stanici, našli jste průvodce Jonatána, dostali jste za to na FAMU, na scenaristice pochvalu?
Tak já jsem to nedokončila, ale Tomáš na svých katedře dostal velkou pochvalu, takže... No.
Abychom se tady vrátili k hlavní postavě toho dokumentu, k Jonatánovi, který se vydělává tím, že skupiny turistů provádí po té obrovské budově vlastně jako po nějakém hradě nebo po nějakém mini městě. Tam v tom dokumentu je to opravdu vidět. Jsou tam skupiny turistů, které s ním chodí po těch místech. Jak on se k něčemu takovému, jako je provádění po autobusové zastávce dostal?
No, on, když mi to vyprávěl, tak vlastně začal náhodou, že vlastně on byl po armádní službě, u službě se věnoval vlastně nějaký obrodě a sociálně zaměřený byl. A vlastně v rámci tady toho své aktivity se staral i o skupiny mladých lidí. A jeho tohle autobusní nádraží vždycky zajímalo, takže tam chodil sám, myslím, že mi říkal 5 let, tam strávil téměř veškerý čas, než poprvé měl prohlídku autobusem nádraží. A to propojení je takový, že on se staral vlastně o takový, když to zjednoduším, to skautský kroužek, do kterého právě chodili děti migrantů. Takže on se staral o tohle a oni mu poprvé ukázali to z toho autobusní nádraží a taje, který tam oni sami prožívají a jak chápají to z toho místo jako místo, kde si můžou dělat, co chtějí, jako místo svobody. Což ho pomaličku učili a jakmile tohle to pochopil, začal provádět další lidi a předávat tu zkušenost dál.
On je tam zaměstnaný, nebo jaká ne. Je ta právní stránka té věci?
No, právní stránka té věci je tím, že je to vlastně soukromá budova. Tak, on to mě z začátku zakázání tam procházet ty jednotlivý zákutí i se tam vůbec vyskytovat. A tím, že to byl vlastně neodbytný, tak ředitel pochopil po určitý jako neodbytnosti, protože tím, že to na veřejný prostor, tak ho nemůžu vyhodit. Když jede třeba na autobus, tak ho nemůžou vyhodit, takže tam může být, a když ho někam zaleze, tak může. Takže můžou ho security vyhodit. A tím pádem vlastně je to napůl otevřený a napůl zavřený pro veřejnost. A ředitel autobusy nádraží vlastně pochopil, že když tam provází ty lidi, tak vlastně tomu autobusovému nádraží dělá vlastně velkou službu, protože ukazuje z té lepší stránky, než jak je vnímaný. Tím pádem vlastně ukazuje to, že se může vrátit, že se můžou vrátit normální lidi, a zase, aby to tím pádem pak to autobusové nádraží funguje.
Čili on ho chápe jako nástroj pozitivního PR.
Ano.
Vlastně i díky tomu se teď o tom nádraží dozví lidé v České republice například a můžou se tam jít podívat, případně si koupit jízdenku a někam vyrazit o tam teď. Ty jsi už v předchozím rozhovoru jednou říkal, že celé to natáčení vašeho filmu trvalo 4 roky a že jste se tam vraceli vždy na 1,5 měsíce a vlastně skoro veškerý čas jste trávili se štábem na place takzvaně. Tam nejde jen o toho Jonatana, ale vlastně natáčíte i další lidi z těch imigrantských skupin, mapujete tam trošku ty jejich příběhy, ten jejich mikrosvět. Jak těžké nebo jednoduché bylo najít k ním cestu a získat si vlastně jejich důvěru?
No, bylo to poměrně těžké a trvalo to právě celý ty 4 roky, protože se zatočili tak dlouho, jedna z těch věcí. Vlastně první jsme potkali to Jonatana, s kterým jsme začali točit film o autobuse nádraží. Jednoho dne jsme se spolu opili a zjistili jsme, že jeho příběh je úplně někde jinde, a vlastně jsme se daleko více známili a on nám začal s tím příběhem pomáhat. To byl takový jako první klíč k tomu, jak se do toho autobusu nádraží dostat. Představil nás Mendemu, což je knihovník místní, má tu největší knihovnu jidiš na světě. A ten, protože tam tráví téměř veškerý čas, nás pak seznámil s populářem z Ghany a s různýma Filipíncema, s kterýma jsme natáčeli, ale bohužel třeba tam se nám stalo, že my jsme v průběhu toho natáčení ten film roztočili zhruba s 5 filipínskýma protagonistkama, ale oni, jelikož se báli o sebe, protože jsou v té zemi nelegálně, tak nám neustále mizeli pod rukama. Takže jsme se k ním neustále vraceli a snažili jsme se jako jim ukázat, že to myslíme vlastně pozitivně s nima, a aby se ničeho nebáli. A stejně to bylo i vlastně s Mendym, protože my jsme jim nedávali nikomu peníze za to a oni nám dávali jejich čas k tomu natáčení, což když pracujete, tak je vždycky jako těžký, a oni vlastně postupem času pochopili, že my budeme tak neodbytný, dokud nenatočíme to, co chceme, takže tím pádem začali pak s náma spolupracovat, protože pochopili, že to bylo vlastně rychlejší.
Jak dlouho vlastně se ten svět těch imigrantů v té budově tvořil, protože mluvíš tady o největší knihovně jidiš, jsou tam obchody, je tam opravdu obrovská infrastruktura, to tedy asi není jako záležitost posledních pár let.
Ne, já myslím, že si to, nebo Jonatan mi takhle, Jonatan mi o tom vyprávěl, že se to začalo tvořit i hned vlastně po otevření, což je ten 93. rok, protože to autobusové nádraží nikdy vlastně nesloužilo tak, jak za tím účelem, jaký mělo. To znamená, že se otevřelo a vlastně hnedka bylo prázdný.
Hned se zjistilo, že je to předimenzované.
Že to předimenzované. Tím pádem tam vznikl volný prostor, začaly se zavídat ty obchody, do kterých se automaticky začaly alternativně jako hledat lidi. A tím, že tam vlastně první byla eritrejská skupina, která tam jako přišla, což tak ty se tam v tom okolí začali prostě zakládat kostely, své restaurace, a tím knihovnu tam taky měli, tak tím pádem to začali plnit postupně oni, pak Filipínci, a pak se to teďka jsou to ro a tak dále, to šlo do kolečka.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
S Tomášem Elšíkem a Kristínou Nedvědovou, autorským týmem filmařským, mluvíme o jejich filmu Central Bus Station, který se v současné době promítá na festivalu Jeden svět. My jsme před chvilkou mluvili o tom, jak těžké bylo získat si důvěru protagonistů filmu. A kdybyste měli obecně popsat to natáčení v Izraeli, jaké to je? Jaké jsou tam vlastně ty podmínky pro to natáčení a jak na vás třeba reagovali i běžní kolem jdoucí?
Tak možná je to taky tím, asi bychom měli říct, že my jsme, to byl jako totálně nezávislý film, takže to natáčení nebylo jakoby v produkci, jak to bývá obvykle, že prostě za, jako třeba by za nás stála nějaká televize, nebo někdo, kdo prostě má štáb třeba.
Takže čili my... i financovali jste si film
ano,
sami?
Ano, financovali jsme se to sami. takže to jako je asi takový první odpichový můstek toho, že to bylo trošku jiný, že vlastně jsme tam z začátku, když jsme vlastně dělali takový, troufám se teda říct, nějaké oblídky vlastně spolu, tak já jsem tam lítala s nějakým mikrofonem, Tomáš s nějakýma GoProma a prostě...
Pardon, ten termín, který jsme teď slyšeli,
ano,
to je co?
Taková minikamerka.
Děkuju.
A dávali jsme to tak prostě nějak dohromady a pak vlastně byl Tomáš s takovým malým týmem, vlastně vždycky ve třech nás to byli.
No my se tam byli vlastně, nejvíc jsme tam byli s Dominikem Dolejším, ze zvukařem, kdy my se tam byli spolu třikrát, jenom takhle ve dvou a pak na poslední natáčení jsme přivzali ještě kameramana Ondru Belicu, který nám vlastně pomáhal natáčet takový jako speciálnější záběry a když už jsme velice dobře věděli, co jsme chtěli natáčet.
A byly tam teda nějaké restrikce? Tam myslím, že zaznělo, že se nesmělo do určitých, nebo určité momenty se nesměly natáčet určitá místa?
Jo, vlastně my jsme nesměli natáčet, co se týče vstupu a security, což je takový docela rozumnej požadavek z jejich strany a to bylo vlastně jediná věc, kterou my jsme jako nemohli natáčet. Největší obstrukce byly vlastně na letišti, kdy nám několikrát rozebrali kameru, protože nás jednou označili za špiony. Protože jsme,
Mám teda taky od té doby velký problém na jakýmkoliv letišti.
Což byla vlastně legrace, protože nám nevěřili, že by vlastně dva mladí filmaři nebo dva mladí takhle lidi, jak jsme my, mohli mít takový úsilí i vlastně peníze na to se natáčet vlastně jako film v Izraeli.
A máte v pasu nějakou zprávu o tom?
Já si myslím, že to mám nějakou černou tečku, že já jsem kontrolovaná naprosto všude vlastně od té doby, co jsem letěla. Já jdu vždycky stranou a rovnou do rámu, takže nevím.
Tak možná je to osud.
Já teda ne, taky, ale, taky ale bylo to nepříjemné, protože když jsme tam byli třeba s red kamerou, tak nám nechtějí pustit baterky, rozebírají nám objektivy a tak, což bylo taky jako velmi neseriózní.
Čili přímo na místě, kromě těch zákazů focení vchodu, žádné jiné potíže nebyly? Ne, ani ne. Ze strany třeba právě toho obyvatelstva, nedíval se tam na vás někdo s podezřením nebo třeba nějaký místní policisté?
No my jsme se jako vlastně tím, jak jsme tam jezdili pravidelně, tak jsme se po chvíli stali jako součástí toho místa. A i vlastně to bylo tím, že jsme tam byli tolikrát a trávili jsme tam téměř vlastně veškerý čas, který jsme tam měli, aby jsme viděli, jak ty lidi jednají, aby jsme viděli, co řeší, aby jsme to pak dokázali zkoncentrovat do jednoho příběhu, tak ze začátku nás koukali, jako kdo to je a pak nás poznávali, jo, to jste ještě vy a vy tady ještě stále točíte. Takže i pak u nás kolovaly historky, že jsme to my ty dva blázni z Čech, kteří tam neustále ještě točí. Takže tohle to vlastně se samo jako vyvinulo do velmi hezký věci. A tím, že je to vlastně soukromý prostor a tím, že vlastně je to vlastně prostor, který víceméně je, já nechci říct, co ovládaný, ale bydlí tam, nebo ne, bydlí, žijou tam vlastně hlavně migranti, tak nikoho vlastně nezajímá, co se týče ani nějakých jako vyšších politických cílů, tím pádem je to místo bezpečný a všichni ho tak jako vnímají. To znamená, že i vevnitř jsme se cítili velmi jako bezpečně, co si i jako těch skupin lidí, kteří byste si třeba řekli, že jsou drogově závislí, nebo tak tam se tak nechovali, což bylo vlastně velmi příjemný. Takovýhle incident jsme tam měli jenom jednou a to jsme nějak jako vyřešili velmi rychle.
Mluvíš o tom, že je to místo bezpečné, čili za celou tu dobu se nestalo, že by na to chtěl někdo spáchat třeba nějaký jako útok?
Ne,
nebo...
to se tam nestalo v historii.
Mm-hmm. I v tom dokumentu vlastně zazní, že ta budova byla postavená tak, aby se v ní lidé trošku ztráceli, aby nevěděli, kam zrovna jdou a kam ta chodba vede. To je nějaký systém jako velkých obchodních domů, nebo proč to takhle bylo postavené?
Jo, to je systém ze 60. let, který se tam jmenuje Non Places for Non People, což je oficiální termín v architektuře a má to vlastně jako za úkol zdezorientovat člověka a on je pak vlastně manipulativnější, daleko líp, protože najednou pak vidí prostě obchod, vidí tam prostě obrovský zlatý nápis McDonald a poskrčí mu srdíčko a řekne si, hele, tam to znám, tam se budu cítit dobře a jde tam a utratí tam peníze. A to samý platí i pro kasína, proto tam třeba není jako denní světlo, aby lidi neviděli, kolik je hodin, aby tam by delší dobu nakupovali a dělali tyhle ty věci. Ale my se to použije v tom filmu úplně z jiného hlediska, protože jedno z témat toho filmu je manipulace a tahle ta architektura je o manipulaci, takže my se to propojili s tím tématem.
No, tam třeba jsou takový místa, které byly původně plánovány, kde se třeba měli lidi mávat navzájem, jakože to bylo taky jako úplně naivní jako koncept, že opravdu tam jsou taky ochozy, kde se jako počítal, který byly udělaný přímo s tím, že se tam jako má člověk zastavit, otočit a zamávat člověku, který vlastně oni se opravdu mysleli, že budou manipulovat i s emocí jako odjezdu někam dál, což samozřejmě je hezká myšlenka, ale podle mě se nedá ovládat člověk, aby si stoupnul na bod jedna a zamával.
No kdo ví, možná, že kdyby tam bylo víc lidí, možná, že by se nakonec si mávali.
Možná.
Ale zrovna tyhle ty místa byly takový, ty tam jsou i v tom filmu, ty záběry, ty jsou nejvíc opuštěný, což mi přijde vlastně jako, nebo tam jsou taky koridory, kdy vlastně lidi měli být manipulovaný tím kudy a jak mají chodit, v jakým směru, v takýma jako prasečíma uličkama vysloveně, jak na nějakých jatkách. Ty jsou taky vlastně nejvíc, ty mě přišly taky nejvíc opuštěný a nejvíc strašidelný, jako tyhle ty momenty. Tam,
jestli můžu to, má to asociovat, tyhle ty uličky mají asociovat takový ty tubusy k letadlu, ne jatka.
No to mě to připadalo jako, že jdu na jatka.
To je v podstatě taková druhá pevnost Boyard, takový zážitkový prostor.
Což je vlastně krásný, to je důkaz toho, jak ta architektura vlastně manipuluje s tím, že se máte cítit stísněně a nepříjemně. Tady.
No a ta původní myšlenka byla, že mají být všichni šťastný. Což
a mávat si.
No, jasně, no.
Tomáši, ty jsi už také v jednom rozhovoru minulém říkal, že jsi oblíbil tu místnost s těmi netopíry, což jestli se dobře pamatuju, je dokonce památka národní.
HKOčko,
chráněná krajina oblast Tel Avivu. Oblíbili jste si ještě nějaký další místa z té budovy?
No samozřejmě, mně se ta strašně ještě tak jako z nějakého divného pocitu líbilo to opuštění kino a pak knihovna. A já bych to ještě chtěl dopovídat s tím tady tím HKOčkem, protože to už není HKOčko a už je ta celá vlastně, to byla takový odlehlý tubus, kde se autobusy původně měly, taková rampa to byla a měla výjíždět do vyššího patra a tohle z toho vyšší patro se nikdy nedostavilo. Proto to bylo jako zavřený. A byly tam nějaký dírky, kudy tam lítaly ty netopíři. No a vlastně, když my jsme dotáčili ten film, tak tuhle tu celou slepou uličku už zabetonovali a udělali z toho skaly. Takže z HKOčka se stalo, ať je to HKOčko, bylo to oficiálně HKOčko, tak, ale je to v soukromém vlastnictví, takže to tím pádem si tam člověk může dělat, co chce, takže HKOčko už není.
A netopíři už jsou teda pryč?
A netopíři už jsou
mrtví.
Aha,
ani
nevím.
No. Takže tak. Pojďme
možná ještě si posunout k té obrazové a zvukové podobě filmu, která je poměrně sugestivní, když se na ten film člověk dívá, vidí, že ta hudba i kamera vlastně hrajou důležitou roli. Jsou to důležité složky. Jaké nároky byly z tvé strany na zrovna tyhle ty dvě složky? Jak jsi to s nimi myslel?
Velký. Já to mám strašně rád a rád to používám. A my jsem měl vlastně takový jako koncept, protože jsem se rozhodl tohle s tou jako složitější vizuální cestou bylo, že v tom filmu je teda pět pater, pět menšin zobrazeno a každá ta menšina má, jako je v tom Izraeli méně etablovaná a má menší společenský jako uplatnění i rozsah a práva. Tím pádem jsme chtěli než aby jsme to dnes to strašně složitě vysvětlovali textem a nějakýma prožitkama, tak jsme to chtěli ukázat obrazovou stránkou, kdy jsme vlastně z toho úplně nejširšího formátu 2.55, což je CinemaScope, takový to opravdu ohromný plátno, si to umíte představit kinou, šli až do 4:3 a postupně tím, jak se vlastně zmenšovaly práva těch skupin, s kterými jsme natáčeli, tak se jim zmenšoval ten životní prostor na tom plátně. A s touhle myšlenkou šlo i vlastně rozlišení, což znamená, že jsme šli od 35mm filmu po 8mm film, což je pak takový jako zazrněný a špinavý a roste tam vlastně i přítomnost černý v tom filmu, která je jako důležitá, ale je to tam ještě vnímání tak, že vlastně černá je furt taky na plátně a je to barva, takže ty lidi jako tam v to občas pak tak jako ztrácí kontury toho rámování a vylézá i takový jako abstraktnější motivy. Tak to je k té obrazový a zvukový složce, tu jsme dělali strašně dlouho, my jsme to címa si dělali hrozně dlouho. A A tu zvukovou složku jsme dělali zhruba s Dominikem. Míchali jsme to 20 dní, myslím, a připravili jsme to ve dvou. Jsme to připravili asi měsíc a půl, což je 4 měsíce práce jenom na zvukové složce.
Tam vlastně v určitých momentech se ten zvuk s tou kamerou tak jako střetávají dohromady s takovým přemítáním toho hlavního hrdiny, průvodce Jonatána. Jaký vlastně je jeho osud? Protože on, pokud si dobře pamatuju, taky není rodilý Tel Avivan, nebo...
No, tak jeho rodina vlastně je velmi etablovaná v Izraeli a v Tel Avivu, protože jeho prapradědček tam dostal nějaký zásluhy, tam dostal barák, ale on se pak, protože se ta jejich rodina rozhádala, on se pak narodil v Chicagu a posléze asi v 7 letech se tam vracel a proto se vždycky stejně, a tam je právě ten průsečík mezi těma minoritama a uprchlíkama, který jsou ve zbytku toho filmu, takže on je taky takový uprchlík, protože se narodil v Chicagu, v Americe a vrátí se tam zpátky, takže taky imigrant. A tam je takový jako společná pro ně záležitost. Hmm.
Jak vlastně vidíte budoucnost té budovy? Protože z toho, co jsme tady povídali, i z toho, co je vidět v dokumentu, ta budova je prostě jasně nevyužitá. Je obrovská, vlastně úplně gigantická, takže asi zbavit se jí není ekonomicky úplně nejvýhodnější, plus jsou tam nějaké nejasné ty vlastnické vztahy vlastně. Takže co se s tím domem bude dít? Jestli to nějak sledujete dál?
Já vždycky, ono je to vlastně spojený s takovou jako spíš s tím celým místem jako tokem, protože vždycky, když jsou komunální volby nebo volby, tak politici přijdou a vlastně říkají a snaží se zbavit těch imigrantů, kteří tam jsou. To znamená, že to je vždycky takový politický téma, který jako je s tím širším okolí toho autobusového nádraží spojený, a je to jako takový to autobusové nádraží, to asi nemá úplně jako východisko, protože teďka je tam 4000 majitelů toho autobusového nádraží, což znamená, že...
Jak se to stalo?
Protože oni, aby to financovali, tak prodávali ty obchody. Teďka už se to poučili set, že už se tam pronajímají, dříve prodávali. A to znamená, že to mělo v určitou dobu, já nevím, třeba 2000 majitelů. A tím, že ty lidi umírali a tak dále, tak jsou tam už dědický práva a takhle to jde dál a dál. S tím je vlastně i spojený to, jenom že jako proč to místo jako Chřadné je jedna z takových jako divných věcí, aby se tomu dokázali představit, že jenom rozsvítit tam stojí asi 15 milionů korun ročně. Ve všech těch jako chodbách, a proto vlastně tam zhasnu to taky a je to takový jako nevyužitý a on se tam ani jako ty lidi, jako tam se ani nedá chodit, protože tam i tma všude. Takže proto to je jako Chřadné a nevyužívá se tímhle způsobem dál.
Já se jako myslím, že ta generace, kterou my jsme třeba s ní točili, jako byl Jonatan nebo ten Mendy, ty naše postavy, už mají jako nějaký následovníky. Myslím si, že vlastně si vychovali nějakou svoji generaci, která to po nich převezme. Jsem vlastně jako zvědavá, jak dlouho jim to vydrží třeba toho Mendymu tam žít a tak dále, tom Jankidish centru. Ale myslím si, že takovýhle místo se vždycky nejde jako pomyslně nějakého klíčníka, který tam dál bude otročit a říkat si svůj příběh. No myslím si, že jo. Že už teď jich je tam opravdu spoustu jako dalších, jako je Jonatan třeba.
Ne? Mluvili jste za začátku o tom, že místní se tomu místu vyhýbají, protože prostě nemají, co by tam dělali. Autobus si můžou vzít kdekoliv jinde po městě. Přece jenom mluvili jsme taky o tom, že jsou tam ty filipínské obchody, že je tam třeba školka. To opravdu všechno je myšleno jen čistě pro ty komunity, které tam žijou. A nebo tam třeba může si do filipínských potravin přijít koupit cokoliv, třeba člověk z Tel Avivu, který má zrovna chuť na nějakou pochoutku.
To ale to asi nikdy neudělá.
Nebo se to neděje, tohle reálně.
To se může dít a já jenom takhle, abych to jako třeba jako vám ukázal jako obraz. Protože když je šábes v Izraeli, tak prostě Izraelci jsou doma a nikam prostě nechodí. A v ten okamžik do toho autobusového nádrží najedou prostě Filipínci z jeho okolí a je tam třeba 10 000 Filipínců najednou. A oni to používají jako takový opravdu komunitní centrum. Jenom prostě v dne šábesu. Pak se to jako zase vyprázdní a ty obchody fungují jako normální obchody. A takhle takovýhle příklady se dají najít ve všech těch skupinách.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
Vstupujeme do třetího bloku rozhovoru s filmaři Tomášem Elšíkem a Kristínou Nedvědovou, se kterými si povídám o jejich filmu Central Bus Station. Tenhle film byl jedním ze tří českých snímků,
promítaných na jednom světě, který ale před vznikem ještě prošel jakýmsi poradním workshopem, jestli se to tak dá popsat.
Poradním
workshopem v rámci projektu s názvem Doc Inkubátor. Můžete prosím popsat, v čem to spočívalo a jak vám to třeba pomohlo, ta účast na tomhletom projektu?
No tak Doc Inkubátor, to je vlastně workshop, který se zabývá vlastně filmama hlavně ve fázi střihu a dokončování filmu. Což je mnohdy ta jako nejtěžší část, protože se musí opravit to, co se nepovedlo na place, anebo vůbec najít ten film. Takže my jsme vlastně ten film stříhali zhruba 200 dní. A to bylo taky, protože to byla jistá metoda natáčení. Ale potom vlastně jsme se přihlásili do tohoto workshopu, kde nám pak pomáhali zahraniční tutoři vlastně najít si a přesně si konkretizovat to téma a to, co tím filmem chceme říct. Pak nám pomáhali vlastně i je to pro režiséry, střihače a producenty, což je v našem případě Jitka Kotlová, tak jsou tam i další možnosti, jak třeba na zahraničních festivalech networkingovat, najít si prostě možnosti festivalových distribucí, najít si možnosti sales agentů a tak dále. Takže je to takový jako celý zázemí pro vznik filmů ve fázi postprodukce. To tak jako pokrývá.
Já to můžu jako maximálně doporučit i z toho hlediska, že teda já jsem byla na začátku, jakoby hledala jsem to téma, ale pak jsem byla po většinu části jako dramaturg, teda ještě ve střižně, což bylo hrozně náročný, protože jak už to máš řek, tak si hodně zakládá na vizuální stránce filmu a já ta opravdu válcovala většinu času to story, který zase pro mě bylo hodně důležitý. Takže ten inkubátor pro mě třeba byl naprosto skvělý v tom, že tam byl někdo úplně mimo naše starosti, mimo ten background, který my jsme s tím filmem si nesli na těch zádech a vlastně dokázal naprosto objektivně a trefně pojmenovat ty problémy a my jsme se pak od toho mohli odpíchnout. Takže to je takový jako zlatý nebo takový střed nějaký, jako když člověk tápá. Tak
čili ta výsledná podoba toho dokumentu je nějaký kompromis mezi vámi i tou osobou, která vám pomáhala v Doc Inkubátoru?
No, vždycky je to o tom, co chce režisér, ale jako je potřeba si jako...
Protože ten film přece jenom je opravdu velmi vizuální, takže ano. Je vidět, kdo měl větší slovo.
Ne. Já to myslím tak, že prostě je potřeba najít jako společný jako jazyk toho filmu, protože každý film se vypráví trošičku jinak. Někdo má herce, pak se je to třeba víc na herce, my jsme měli prostě ten barák a vlastně ta jako vyprávěcí forma, kterou my jsme zvolili, tak byla vlastně velmi těžká jako najít, protože se to i tak dlouho střihalo. A bylo to těžké dotlačit k tomu momentu, aby to nebylo jenom, když to řeknu úškové prostřihy, ale aby to sdělovalo něco hlubšího, než že jsou to záběry na barák. Tak tohle se třeba jako hledalo velmi dlouho. A aby to bylo přesně konkretizované, třeba jak jsem o tom povídal, že je to v rámci té manipulace, tak aby to zbuzovalo tenhle ten pocit. Tak to se muselo jako vyvinout. A pro mě to tam bylo automaticky na začátku, protože já jsem to tak chtěl. Což neznamená, že to tam v tom filmu bylo, anebo ostatní to viděli. Takže je to vlastně takový jako shift mezi tím, jak já to jsem chtěl a jak to teďka dopadlo. Což je i sdělný pro ostatní.
Já jsem jako na začátku i společně s naší producentkou tak nějak myslela, že to takhle dopadne a jsem hrozně šťastná, že nakonec jsme se dostali jako k té formě, která podle mě je jako moc fajn a už tam ani nemám nějaké momenty, kdybych prostě narážela hlavou do zdi, ale celý ten stav jako tý střižně byl hrozně náročný, takže bylo naprosto skvělý, že jsme měli prostě tak šikovného dramaturga, který samozřejmě přesahoval zkušenostma a kvalifikací daleko víc mojí práci, ale o to víc to právě bylo skvělý, no, že maximálně doporučuji.
Čímž se oslým můstkem dostáváme k tomu, kdyby posluchači na film se chtěli jít podívat a nestihli projekce v rámci jednoho světa, které jsou 15. a 16. 3. Detaily je možné si najít na webu jednoho světa. Chystá se film do české distribuce?
Chystá a máme z toho hroznou radost.
Ano, máme hroznou radost.
Tak kdy to bude?
Jo, takže distribuční premiéra bude 21.3. 20 hodin v Airu. A pak by to prostě mělo být v distribuci. To znamená, že se to dá vidět v kinech.
Čili film distribuje Ara Films?
Ne. My si to děláme sami.
My si to děláte sami.
Jako celý ten film, ale normálně ho nabídneme kinařům, takže je otázka samozřejmě, kam se ho vezmou, ale
ale možnost cesty do i mimo Prahu je velká.
Ano.
Dobře, tak po 21.3. ať si zájemci sledují programy svých oblíbených kin a třeba
určitě
se na
náš Facebook,
nebo váš Facebook.
A ať přijdou i na tu premiéru, můžou si koupit lístek dokonce, takže takovými jsme.
Dobře, ráda bych se zeptala ještě na vaše další projekty. Kristýno, ty chystáš svůj autorský film, který se jmenuje Sněží.
Ano.
Budou v něm hrát Petra Nesvačalová, Hanna Wagnerová nebo Vanda Hybnerová. Mm-hmm. A dočetla jsem se, že je to generační komedie o opravdových ženách.
Ne, tak to... To je nějaký jako ještě starý pojem, co jsme kdysi dávno tak vedli.
Prosím, uveď to na pravou míru.
Ano, na pravou míru. Já si myslím, že to je taky opravdu poetický film, velmi klidný, o nějakých intimních vztazích a intimních jako niterných nuancích uprostřed rodiny. A ano, chystáme se, budeme mít v květnu premiéru distribuční, to půjde normálně do kin, takže všechny zvu. A taky, no, bylo to vlastně, Tomáš to tady střihal, takže my jsme se vlastně paralelně, tyhle ty projekty byly naprosto vedle sebe, takže my jsme třeba dokončili střih na Sněží jeden den a večer jsme střihali ještě Central Bus, takže to byl opravdu jako jedny z nejnáročnějších let, který asi jsme do tyhle doby měli.
Ale zatím se zdá, že načasování bylo fajn, ale... že nakonec jdeme minimálně tomu jednomu.
Ano, takže nakonec jdeme teďka vlastně i společně ven, i když teda Tomáš už vlastně byl premiér v Anglii a tak dále, má náskok, ale vlastně teďka do té distribuční premiéry jdeme vlastně společně teďka na jaře. No.
Ten film, o kterém teďko mluvíme, mm-hmm, Sněží, ty seš jeho režisérkou i scenáristkou, ano. Nebo tam spolupracuješ ještě s někým dalším?
Ne, to taky vlastně ještě to má taky hrozně dlouhou historii. To vznikalo ještě na FAMU, byl to můj bakalářský scénář a následně potom Tomáš byl teda do inkubátoru jako na střihačském workshopu a já jsem zase byla na scenaristickém na Midpointu a to mi taky strašně pomohlo, to byla výborná zkušenost a tam jsme vlastně dali dohromady scénář, který já jsem potom společně zase s Jitkou Kotrlovou šla točit jako režisér. Takže to pro mě byla taky záhadná cesta.
Až film Sněží uvedete do kin, nebo uvedeš do kin, pracujete ještě na něčem dalším v současné době, o čem by se třeba dalo mluvit?
Já spíš už začínám mít droupy natáčet další film svůj, takže začínám mít chuť, což je jako dobrý natáčet další film, protože ono dodělat film a natáčet film je vždycky strašně jako energeticky náročný.
Obzvlášť v našich podmínkách.
Když to člověk dělá na koleně třeba 5 let a cpe si do toho vlastní peníze, takže je to vždycky takový jako zničující, takže já už jsem po zničení dál a už se to chci zase točit.
To vlastně, jak jste zmiňovali, že ten film jste si financovali celý z vlastních zdrojů, i tu distribuci si teďko zařizujete sami, ne?
Já to jen doupřesně, my jsme na konci vlastně po natáčení filmu jsme dostali jistou podporu od Českého fondu kinematografie na zvukovou postprodukci, která nám jako určitě pomohla, protože tam
čili se mám část těch vynaložených prostředků
ne, tam vrátil, se nevrátilo, tam ne. Se dali, aby jsme to mohli dodělat, protože to bylo 40 dní ve zvukovém studiu, což je vždycky jako drahý. A pak jsme teďka dostali na distribuci, kde nás podpořil Český fond. Takže tam už jsme obstáli tím, že jsme ten film dodělali a měli jsme ty premiéry v zahraničí, takže bylo ukázáno, že má jistý kvality ten film, takže nás podpořil dál, což je určitě děkujeme a i díky tomu to pojede distribuce.
Kromě toho, že jste dostali tu podporu a že tedy film je promítaný, vlastně byl promítaný v tom Sheffieldu, potom na Jihlavském festivalu, na FAMOFestu a teď, má to nějaký jako praktický dopad na další osud toho filmu, že třeba prošel za relativně krátkou dobu tady těmi festivaly, nebo to zatím nic neznamená, že by třeba účast na tom Sheffieldském festivalu generovala nějaké další kontakty nebo nějakou další účast na dalších akcích?
Určitě to má dopad, protože v rámci vlastní hlavy se pak bude zpromítaný v Polsku a v Belgii, pak víceméně v rámci Sheffieldu jsme měli teďka jednu projekci v Londýně, která byla velmi krásná a takže se to jako pomaličku jako další festivaly ozývají a má to další život ten film, takže určitě to jako smysl mělo a bylo to proto důležitý.
Existuje nějaká třeba reálná šance, že by se ten film promítal v zahraničí i mimo festivaly? Nebo takhle to nechodí?
Chodí to tak, jenom je to stejně těžký, jako nejít distributora v Čechách, tak ještě zahraničního. Ale já myslím, že
že třeba v tom Londýně se to ale povedlo. No. Jako vlastně existují pořád nějaký lidi, kteří jsou tak jako dobrý, že podporují z vlastní jako vůle ty filmy, že to dělají taky na koleni a to je moc fajn.
Tak že... já budu přát filmu Central Bus Station i vám, aby se filmu dařilo v kinech, vám ať se daří mimo kina, ať se vám daří natáčet další dobré filmy. Díky moc, že jste přišli. Film Central Bus Station teď je možné vidět na festivalu Jeden svět a 21. března jde do kinodistribuce. Ještě jednou díky, že jste přišli, loučím se s vámi. A teď je na řadě zase další písnička. Už si ji vybrala skupina Market, kterou tady za chvilku uslyšíme v rozhovoru s Václavem Havelkou a písničku nahrála kapela Daughters a jmenuje se Ocean Song.
Art Café, magazín stanice Vltava.